pārceļamies uz Kurzemi, mēs pārceļamies uz Talsiem, kur jaunā gada un eiro rīts ir sācies mierīgi un tomēr ne bez dažiem pārsteigumiem, piemēram, autoosts darbiniekiem. Bet, lai uzzinātu vairāk, kā eiro ievieš un izjūt Talsos, mēs esam sazvanījuši Inu Strazdiņu. Labdien, Ina!
Labdien, Sāc!
Nu, kādas noskaņas tad šorīt valdīja Talsos?
Jā, nu Talsi šorīt bija ļoti klusi un mierīgi, ielās bija ļoti maz cilvēku, daļa bankomātu no paša rīta iedzīvotājiem, jāteic, vēl nebija pieejami, jo Talsos tie atrodas lielveikalos, kuri līdz 10.12. bija ciet, bet, piemēram, bankomāti, kas bija no ārpušiem veikaliem un, piemēram, bankomāts Talsu centrālajā lielajā ielā darbojās, un es arī pati pārliecinājos, ka eiro var izņemt bez problēmām, arī 5 eiro. Var izņemt Talsos. Kā ierasts, lielākā dzīvība pilsētā ir autoostu rajonā, un tur es arī devos Talsos, un tiešām tur stāvēja vairāk autobusi, un bija arī daži cilvēki, un es aprunājos ar maršruta autobusa Kolka Talsi Rīga šoferi Ainauru, kurš man pastāstīja, ka no rīta vēl neviens pasažieris ar eiro nav nācis, visi pirkuši biļeti Latos, un kā viņiem gājas, to mēs varētu paklausīties sarunā ar Ainauru.
Jums jau ir eiro?
Nav šodien neviena. Visi pērk vēl Latvijas biļetes.
Jā, bet jums pašam maiņas naudiņa ir?
Jā, protams.
Bet, nu, būtībā droši vien, ka brauksiet līdz Rīgai ar Latviju.
Tas kā, tas jau, ja mēs pieņemam abas valodas. Bet vienīgais tas, ka nav tā kā veikalas. Man dod Latvijas, tad es izdodu Latvijas. Ja dod eiro, man jāizdod ar eiro. Aparāts ir pārprogrammēts. Vienīgais autovost nestrādā. Un neiet laikam lielais dators.
Jā, un tiešām Talsos autoostā šorīt tomēr eiro ieviešana bija radījusi problēmas, jo lielais dators acīm redzot bija sajūcis, un kasieri man pastāstīja, ka viņi nevar pārdot tranzīta biļetes, respektīvi tiem autobusiem, kuri uzņem pasažierus Talsos cauri braucot, un tas nozīmē, ka cilvēki pirka biļetes pie šofera. Bet es redzēju, ka kasa bija pilna ar spožām jaunām eiro monētām, kuras izdod pretī latiem, kā man arī teica kasieri. Savukārt taksometra šoferi, kuriem aizvadītajā naktī darba nebija trūcis, par eiro jau padomājuši bija iepriekš, un taksometra šoferis Ivars man pastāstīja, ka viņš jau laikus iegādājies 2 eiro sākumu komplektus, un mašīnā viņam līdz arī paraudziņš ar skaidrojumu, pret cik eiro centiem lati un santīm ir maināmi, jo pašam arī tas vēl nav viegli saprotams, un tas ar laiku ieiesies. Un vēl jāteic, vairāki Talsu mazie uzņēmumi, piemēram, ļoti iemīļots ziedu veikals un restorāns nākamās 2 nedēļas būs ciet, lai labāk sagatavotos eiro ieviešanai un pārlaistu pirmās sarežģītās dienas.